الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
Aqueles anjos que carregam o trono e aqueles ao redor dele glorificam com louvor ao seu Senhor, creem nele e pedem perdão para aqueles que creem dentre os humanos. Nosso Senhor, o Senhor abrange todas as coisas em misericórdia e conhecimento. Então, perdoa aqueles que se arrependem e seguem seu caminho e proteja-os do castigo do inferno.